Panika, izmisums un haoss. Tā varētu raksturot pašreizējo situāciju Afganistānas galvaspilsētas Kabulas lidostā, caur kuru valsts steigā cenšas pamest tūkstošiem cilvēku. Bez skaidra mērķa, uz kuriem doties un arī bez izceļošanai nepieciešamiem dokumentiem. Daudz izmisīgi cenšas iekļūt lidmašīnās. Un tas viss notiek laikā, kad Afganistānas civilās aviācijas dienests ir paziņojis, ka komerciāli lidojumi tiek atcelti un Kabulas gaisa telpa tiek nodota militāristiem. Daudzas aviokompānijas jau ir mainījušas savu lidojumu maršrutus, lai apietu ne tikai Kabulas, bet visas Afganistānas gaisa telpu. Ārpus lidostas situācija Kabulas ielās tiek raksturota kā daudz mierīgāka, jo ielās ir sākuši paturēt talibu kaujinieki. Arī to līderis Abdulas Ganī Baradars ir aicinājis savus kaujiniekus būt disciplinētiem un pierādīt, ka viņi var kalpot savai valstī un rūpēties par drošību. Šajās dienās vislielāko kritiku nāks uzklausīt ASV prezidenta administrācija, kas pieņēma lēmumu izvest amerikāņu spēkus no Afganistānas. Taču paužot atbalstu saviem sabiedrotajiem, Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Wallace ir norādījis, ka atbildība būtu jāuzņemas visai starptautiskajai sabiedrībai.
If it's a failure, it's a failure of the international community to not realize.
Ja tā ir izgāšanās, tad tā ir starptautiskās sabiedrības nespēja saprast, ka lietas nevar atrisināt vienas nakts laikā. Kad ir jāsaskaras ar tādu valsti kā Afganistāna, ir jāņem vērā tūkstošu gadu ilga pilsoņu kara pieredze. Šādas problēmas var tikai pārvaldīt, un to var nākties darīt simtiem gadu. Nevar tā vienkārši iebrukt un aiziet, cerot, ka kaut kas tiks sakārtots. No otras puses ir jāapzinās, ka militārā ziņā vismaz pusi no misijas bija veiksmīga. Taliban un grupējuma Al-Qaida gāšana 2001. Gadā, kas vēlāk noslēdzās ar tās līdera Osamas Bin Ladena nāvi.
Britu ministra viedoklim piekrīt arī Vācijas valdošās Kristīgo demokrātu savienības līderis Armīns Lašets, kurš notiekošo raksturojas kā lielāko NATO izgāšanos kopš alianses izveidošanas. Arī pēc viņu vārdiem starptautiskās sabiedrības iesaiste ir bijusi nepietiekama. Savukārt pati kanclere Angela Merkele daļu no vainas tomēr uzvēlus ASV iekšpolitiskajām kaislībām. Taču ne visi Afganistānā notiekošajā redz traģēdiju. Irānas konservatīvais prezidents Ebrahims Raisi paziņojis, ka militārā sakāve un amerikāņu aiziešana no Afganistānas var radīt iespēju atjaunot normālu dzīvi, drošību un ilgstošu mieru. Arī Irānas ārlietu ministrs Džavad Zarifs ir atzinīgi novērtējis bijušā Afganistānas prezidenta Hamita Karza ierosinājumu izveidot Afgāņu līderu koordinācijas padomi, kas tad arī varētu veicināt dialogu un novest pie mierīgas vāras pārejas Afganistānā. Draudzīgas attiecības ar grupēm Taliban cer saglabāt arī Ķīna, kura gan pagaidām nesteidz atzīt talību valdību. Tā vietā Ķīna ir paziņojusi, ka cienīs afgāņu tautas izvēli. Uģis Lībietis, Latvijas radio.